ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის რადიო თავისუფლება საღამოს 1 საათიან პროგრამას იწყებს. თურქოსმოსალებო დაიწყებთ გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. მოუსმინეთ მარიამ ტიაურელს, მან მოამზადა ახალი ამბები დღეს გაგაცნობთ სოფლიოს და საქართველოს შესახებ უახლეს ინფორმაციას.
გამარჯობა. ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში სოფელ ხურჩაში 2008 წელს ტერაქტის მოწყობის ბრალდებით დააკავეს ორი ყოფილი სამართალდამცველი. გენადი ონიშენკო, როგორც ჩანს, თანამდებობას ტოვებს. ბულგუკრადის ოლქში სამთხიანი გლოვა გამოცხადდა. ევროკავშირის მინისტერიალზე გზა გაუხსნეს თურქეთთან მოლაპარაკების ახალ ეტაპს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოში ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში ტერაქტის მოწყობის ბრალდებით დააკავეს ორი პირი. კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის მთავარი სამართლოს ყოფილი უფროსი რომან შამათავა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილი თანამშრომელი მალხაზ მურხულია. გამოძიების შედეგად დადგენილი ინფორმაციით ინფორმაცია საზოგადოებას გააცნო შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა.
გამოძიებით დადგენილია, რომ 2008 წლის 21 მაისს ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში მშვიდობიანი მოსახლეობის დაშინების მიზნით რომან შამათავამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა მაღალ თანამდებობის პირებთან ერთად ორგანიზება გაუკეთა და განახორციელა ტერორისტული აქტი, რამაც შექმნა ადამიანის სიცოცხლის მოსპობისა და მნიშვნელოვანი ქონებრივი ზიანის განხორციელების საშიშროება, ასევე ხელყო საზოგადოებრივი უსაფრთხოება.
განაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა. სამინისტროს განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ხურჩაში მოწყობილი აფეთქების შედეგად დაიჭრა ერთი ადამიანი. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ჩასულია ბრიუსელში, სადაც სიმართება ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების ორდღიანი შეხვედრა. მინისტერიალის დღის წესრიგის მთავარი თემები ავღანეთის საერთაშორისო მისია, კიბერუსაფრთხოება და სარაკეტო თავდაცვა. ბრიუსელში დღეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა უთხრა რუს ჟურნალისტებს, რომ საქართველო ნატოში 2014 წელს არ გაწევრიანდება. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტურია ნოვოსტი უწყება. ანდერს ფონ რასმუსენის თქმით, საქართველოს ახალმა მთავრობამ დაადასტურა ნატოში ქვეყნის გაწევრიანების განსრახვა, მაგრამ ეს მომავალ წელს არ მოხდება და თანამშრომლობა საქართველოს ნატოს საბჭოს ფარგლებში გაგრძელდება. საქართველოს ხელისუფლება შეისწავლის ფრანგი მსახიობის ჟერარ დეპარდიეს საქართველოში სტუმრობის საკითხს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დეპარდიე გუშინ თბილისის ერთ-ერთ რესტორანში იყო. მიმდინარე წლის ზაფხულში ფრანგი მსახიობი ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე იყო შესული, შესაბამისად მას შესაძლოა დარღვეული ჰქონდეს საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განმარტებით
ამ მდგომარეობაში შესწავლა ჭირდება. ჟერარ დეპარდი არ არის ის ადამიანი, რომელთან მიმართებაში საქართველოს ნებისმიერ სხვა ქვეყანამ შეიძლება ნაჩქარევი გადაწყვეტილებები მიიღოს, ამიტომ ფაქტებს შევისწავლით და შემდეგ რა თქმა უნდა ხელისუფლება რეაგირებასაც გააკეთებს შესაბამის. კანონი არის რა თქმა უნდა ყველასთვის ერთი.
აცხადებს წულუკიანი თბილისში ფრანგი მსახიობის ჟერარ დეპარდიეს ვიზიტთან დაკავშირებით. ცნობების თანახმად დეპარდიე თბილისის გავლით გაემგზავრა ბაქოში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაგრძელებთ. რუსეთის სანიტარული სამსახურის როსპოტრებნაძორის ხელმძღვანელი გენადი ონიშენკო, როგორც ჩანს, თანამდებობას ტოვებს. გავრცელებული ინფორმაციით უფლებამოსილების ვადის ამოწურვასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ვიცე-პრემიერმა ოლგა გოლოდეცმა, თუმცა მოგვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჯერ არ არის ხელმოწერილი ონიშენკოს გათავისუფლების შესახებ დოკუმენტი. პრემიერ-მინისტრის პრეს-მდივნის განმარტებით, პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი მიიღებს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, დარჩება თუ არა ონიშენკო როსპოტრებს ნაცორის ხელმძღვანელის პოსტზე. ამ თანამდებობაზე ონიშენკოს ბევრჯერ აქვს გაკეთებული ორიგინალური განცხადებები ამ თუ იმ საკითხზე, მათ შორის საქართველოდან სასმელის და საკვები პროდუქტის იმპორტის თაობაზე. ვოლგოგრადის ოლქში სამთხიანი გლოვა გამოცხადა ორშაბათს ავტობუსში მოწყობილი ტერაქტის მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად. აფეთქების შედეგად დაიღუპა 6 და დაიჭრა 30 ადამიანი. ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ დაღუპულების ოჯახებს გაუწევენ ფინანსურ დახმარებას მილიონი რუბლის ოდენობით. ამასობაში გრძელდება გამოძიება ტერაქტის დეტალების დასადგენად. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრეს-მდივნის ვლადიმირ მარკინის განცხადებით, თავდამსხმელი, რომელიც იდენტიფიცირებულია, როგორც დაღესტნის მკვიდრი ნაიდა ასიალოვა, ავტობუსით ჩავიდა მახაჩყალიდან ვოლგოგრადში, სადაც აფეთქება მოაწყო.
По предварительным данным, мощный взрыв.
Насали моноцеობით ასაფეთქებელი მოწყობილობის სიმძლავრე შეადგენდა 500-დან 600 გრამამდე ტროტილის ეკვივალენტს. ხოლო თვითონ მოწყობილობა, რომელიც ასიალოვამ ამოქმედა, სავსე იყო ლითონის ნივთებით. გამოძიების ვარაუდით ასიალოვამ მოსკოვის ბილეთი შეიძინა და მიემგზავრებოდა საქალაქთო შორისო რეისით, რომელიც ვოლგოგრადზე გადიოდა.
Благородном автобусе, следующем через Волгоград.
აღნიშნა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრეს-მდივანმა ვოლგოგრადში მოწყობილ აფეთქებასთან დაკავშირებით. ევროკავშირის მინისტერიალზე მხარდაჭერა გამოუცხადეს თურქეთთან მოლაპარაკების ახალი ეტაპის დაწყებას, რაც ნიშნავს, რომ სამწლიანი პაუზის შემდეგ განახლდება მოლაპარაკება ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების საკითხზე. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ლუქსემბურგში ჩატარებულ შეხვედრაზე გამოაცხადეს, რომ 5 ნოემბრისთვის დაინიშნა რეგიონალურ პოლიტიკაზე დისკუსიის დაწყება. უფლებად დამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ პაკისტანში შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავებით განხორციელებული დარტყმები შესაძლოა სამხედრო დანაშაულებად შეფასდეს. ამის შესახებ ნათქვამია ორგანიზაციის ახალ ანგარიში. ჩვენს რადიოსთან საუბარში Amnesty International-ის პრეს-მდივანმა ოლოფ ბლომკვისტმა თქვა, რომ ანგარიში ასახავს პაკისტანში ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში განხორციელებული 45 საჰაერო იერიში შესახებ ინფორმაციას და კვლევამ აჩვენა, რომ დაღუპულებს შორის არის ბევრი სამოქალაქო პირი.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჯეურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
სანამ ჩვენს პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მინდა გაგაცნოთ თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში საუბარი. პირველი სიუჟეტი გიამბობ თემაზე, რომელსაც ხურჩაში ავტობუსის აფეთქების თუ დაცხრილის ამბავი ჰქვია, ლაპარაკია 2008 წლის ამბავზე.
სოლა და ნაღო სატყვიდან ზუსტად ეს დავაფიქსირე და მე მსხვერპლი მომხდა მასში და დაჭრილი ვიყავ.
ჩვენს გადაცემაში ასევე გიამბობთ ასევე ძველ ამბავზე, ლაფანყურის ოპერაციის შესახებ საზოგადოებრივი კომისია იქნება.
საბჭო ურაგდებას გაამახვილებს დაზარალებულთა ინტერესების წარმოჩენაზე და გამოძიების პროცესის დამოუკიდებლად და გამჭვირვალედ წარმართვის აუცილებლობაზე.
დაბისაცლების საღამოს პროგრამაში მიმოვიხილავთ პრესას, საქართველოს პრესის მიმოხილვას მოისმენთ. მოგვიანებით გაგაცნოთ რუსეთის გაზეთებში და ჟურნალებში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებულ მასალებს. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ეთერში გავა რეგიონული მაცნე. საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ, როგორია წინასაარჩევნო გარემო იქ.
რაც ლაგოდეხში ხდება, ეს არის შეურაძე მყოფელი პარტიისთვის, თვითონ ბატონი ბიცინასთვის. მთელი გამგეობა იქსის გენაცვალე. ყოველ დღე საღამოდი და მიბძანდით საღამოთი თვითონ დაკეტილი რომ აქვთ გარდან შტაბი მთელი გამგეობის წარმომადგენლები იქცხედან ვინც შაშან გააპალბა არჩევნები და ვინც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ლაგოდეხში სამარცხინო გაყალბებისთვის იქცხედან ყველა
ფოქს სერჩურის პოლიტიკური თემები გიამბობთ ირანის გარშემო ამ ქვეყნის მოლაპარაკებაზე დასავლეთთან ბირთული მისი ბირთული პროგრამის შესახებ სულ ბოლოს გაცემის ბოლოს მოისმენთ ახალ ევროპას ხალხურ რუბრიკას რომლის თემა ევროპის კავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა. ესეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს თანამშრომლებმა ტერორისტული აქტის მოწყობის ბრალდებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავარი სამმართველოს ყოფილი უფროსი რომან შამათავა და სამეგრელო ზემოსვანეთის სპეციალურ ღონისძიებათა ცენტრის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სამმართველოს ყოფილი თანამშრომელი მალხაზ მურღულია დააკავეს. მათ ბრალი ედებათ 2008 წლის 21 მაისს ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში მშვიდობიანი მოსახლეობის დაშინების მიზნით ტერორისტული აქტის ორგანიზებაში. ხურჩაში ავტობუსის აფეთქებაში მაშინ აფხაზურ მხარეს ადანაშაულებდნენ. ეგაქევანიშვილის სიუჟეტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით იწყება.
გამოძიებით დადგენილია, რომ 2008 წლის 21 მაისს ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში მშვიდობიანი მოსახლეობის დაშინების მიზნით რომან შამათავამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა მაღალ თანამდებობის პირებთან ერთად ორგანიზება გაუკეთა და განახორციელა ტერორისტული აქტი, რამაც შექმნა ადამიანის სიცოცხლის მოსპობისა და მნიშვნელოვანი ქონებრივი ზიანის განხორციელების საშიშროება, ასევე ხელყო საზოგადოებრივი უსაფრთხოება.
განაცხადა 22 ოქტომბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა. 2008 წლის 21 მაისს ვრცელდებოდა ინფორმაცია თითქოს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის მოსახლეობა ზუგდიდში უნდა გამგზავრებულიყო. ხალხ სოფელ ხურჩაში სტადიონზე მოუყარეს თავი, სადაც ავტობუსი აფეთქდა კიდეც.
დასახელებულ დროს სოფელ ხურჩაში ტერორისტული აქტის განსახორციელებლად ჩასაფრებულმა რომან შამათავამ, მალხაზ მურღულიამ და მათმა თანამზრახველებმა ავტომატური ცეცასრული იარაღიდან ურთიერთშორის ნაწარმოები მრავალჯერადი გასროლით მშვიდობიან მოსახლეობაში გამოიწვიეს პანიკა. აგრეთვე მალხაზ მურგულიამ RPG-ს ტიპის ყუმბართ ხორცნიდან განხორციელებული ორი გასროლით ააფეთქა ხალხის გადასაყვანად მობილიზებული ავტობუსები. ტერორისტული აქტის განხორციელების შემდეგ ორგანიზატორებმა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლებსა და დაჭრილ მოქალაქეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფარული ასიგნებიდან აუნაზღაურეს მიყენებული ზიანი.
საპარლამენტო არჩევნებს ზუგდიდში მაშინ აშუქებდა ლაივ პრესის რედაქტორი, რადიო თავისუფლების მაშინდელი კორესპონდენტი გერონდი ყალიჩავა, რომელსაც შემთხვევის ადგილზე ასეთი სურათი დახვდა.
ჩაკეტილ სტადიონზე, ეს იყო სოფლის ფეხბურთის სტადიონი, სადაც იდგა ერთი ავტობუსი, რომელიც უკვე იყო დამწვარი აფეთქების შედეგად, მოსახლეობა იყო პანიკაში. ერთ-ერთ ქალს რომ ვკითხე, რომელიც აღმოჩნდა ფიზა ამ ავტობუსში და ელოდებოდა გამომგზავრებას, როცა ვკითხე თუ რა მოხდა ამ ქალ ბატონს, როგორ აფეთქა ავტობუსი მეთქი, მეუბნება რომ ავტობუსში როგორ კი ჩავცხედით, ეგრევე გითხრათ რომ უნდა გადმოვიდეთ ავტობუსიდან, ეს ყველაფერი ხდება ვიდეო კამერების წინ, ვიდეო კამერის უბრალოდ, როგორც კი გადმოვედით ავტობუსიდან, ეგრევე აფეთქდაო. უთხარითო რომ რამე საფრთხე ხომ არ გვემუქრებაო, ავტობუსში რომ უნდა ჩავცხდეთ და მე ისევ გადმოვიდეთო.
ისენებს გერონდი ყალიჩავა. ის აცხადებს რომ რეალურად ხურჩის სტადიონზე ადგილობრივი მოსახლეობა იყო მობილიზებული. ხალხს უთხრეს რომ ავტობუსებში უნდა ჩამხდარიყვნენ. იქედან კი არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად წავიდოდნენ. ოფიციალური ვერსია, რომელიც მაშინდელმა ხელისუფლებამ გავრცელა, ასეთი იყო. ენგურის ხიდთან სოფელ ხურჩაში აფხაზებმა ორი ავტობუსი ააფეთქეს, რომლებსაც გალის რაიონის ქართული მოსახლეობა არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად ზუგდიდში გადაჰყავდა. ხურჩის ინციდენტის დროს დაშავდა ნაბაკევის მკვიდრი ნანა ქარდავაც. ამ შემთხვევის შემდეგ ის ორი კვირის განმავლობაში მკურნალობდა. ნანა ქარდავას რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა.
არჩევნები დროს მოსავლებთან ერთად ვიყავი გადმოსული ხურჩაში, ზუგდიდში უნდა წავსულიყავი და ავტობუსები სოფლის ცენტრში არისო, ცოტა განაპირას იყო და რომ წავედით იქით, ზუსტად იმ პერიოდში მოხდა ეს ინციდენტი მოულოდნელად ჩემთვის სრულიად. სროლა ატყდა და ნახო სატყვისიდან ზუსტად ეს დავაფიქსირე და მე მსხვერპლი მომხდა მაშინ და დაჭრილი ვიყავ. ნეკმის მოტეხილობა, რამდენიმე სამი ნეკმის მოტეხილობა, ოპერაცია გამიკეთეს და სახლში დავყავი საწყის ორი კვირა.
მაღალჩინოსნების დაკავების ფაქტს მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან საპარლამენტო უმცირესობის ამჟამინდელი წევრი აკაკი ბობოხიძე გამოეხმაურა. მისი თქმით, არ არსებობს ლოგიკა, რატომაც შეიძლებოდა წინა ხელისუფლებას 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს ტერაქტის იმიტაცია მოეწყო. Эксперты ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების უშიშრობის გადამდგარი პოლკოვნიკი ბესიკალადაშვილი კი აცხადებს, რომ ხურჩის ინციდენტთან დაკავშირებით დღემდე არაერთი კითხვა არსებობს. ბესიკალადაშვილი იმედოვნებს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ბევრ დოკუმენტს მოიხსნება გრიფის საიდუმლო. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას,
ბოლო ინფორმაცია გარკვეულწილად შეიძლება მოზაიკაში ჩაჯდეს, როგორც იყო ნაციონალების ზოგადად მართვის სტილი და განსაკუთრებით ძალოვანი უცხედების, ხო? ეს იყო ზედაპირ ეფექტებზე აგებული, დაარსებული ჯაშუშების, ფოტოგრაფების, ასევე მფრინავების, ექსპერტების და ამით რამდენიმე კურდღლის მოკვლა. ამ კონკრეტულ ოპერაციების უკან ალბათ იდგნენ ის ჩინოსნები, რომლებიც წინაუძებოდნენ იქ პრემიერს იღებდნენ. რეალურად კი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ეს არაფერი გაკეთებულა. შეიძლება თქვა ძალიან მცირე გაკეთდა ამ 9 წლის მანძილზე.
გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 15-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა სიუჟეტით, რომელიც შეეხება სხვა საბჭოს ძველი საქმის გამოძიების აუცილებლობას. სახალხო დამცველის ინიციატივაა ეს. შეიქმნა საზოგადოებრივი საბჭო, რომელიც ლაფანყურის სპეცოპერაციასთან დაკავშირებულ მოვლენებს შეისწავლის და ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებს გამოავლენს. საბჭოში შემავალი ექსპერტები თუ არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები თვლიან, რომ სიმართლე აუცილებლად უნდა დადგინდეს და რომ ოფიციალური საგამოძიებო სტრუქტურების მიერ წამოწყებული გამოძიება გაჭიანურდა. ლელა კუნჭულია გეტყვით მეც.
იმ პირობებში, როდესაც სპეცოპერაციის დროს დაზარალებულთა ოჯახის წევრებს კვლავაც გააჩნიათ მრავალი ლეგიტიმური და ამ დრომდე პასუხგაუცემელი შეკითხვა, ამასთან არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისეთი საკითხებისადმი, როგორიც არის სპეცოპერაციის დაგეგმვისა და სისრულეში მოყვანის პროცესი, ლეტალური ძალის გამოყენების აუცილებლობა და ლეგიტიმურობა, საქართველოს სახალხო დამცველი ვერ დარჩება გულგრილი ამ პროცესში ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევის ფაქტების მიმართ, ვინაიდან ეს წინააღმდეგობაში მოვა ომბუდსმენს მენის როგორც ინსტიტუტის არსებობის ძირითად სულისკვეთებასთან. ასე განმარტა 22 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშულმა საგანგებო ინტერესი ლაფაყურის სპეცოპერაციის მიმართ და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მისი აპარატი კვლავაც გააგრძელებს აქტიურ მუშაობას. ამ მიმართულებით ლაპარაკია 2012 წლის 29 აგვისტოს დაწყებულ სპეცოპერაციაზე, რამაც ოფიციალური ინფორმაციით სამი სამართალ დამცველისა და შეერაღებული ჯგუფის 11 წევრის სიცოცხლე შეიწირა. უჩა ნანუაშვილი თვლის, რომ პასუხი უნდა გაეცეს ნებისმიერ ლეგიტიმურ შეკითხვას და რომ ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა სავარაუდო დარღვევის სრულყოფილი შესწავლის მიზნით სახალხო დამცველის აპარატთან უნდა შეექმნას საზოგადოებრივი საბჭო.
საბჭოს ძირითადი მიზანი იქნება 2012 წლის აგვისტოში სოფელ ლაფაყურში განვითარებული მოვლენების თაობაზე ინფორმაციის მოძიება და ფაქტების დოკუმენტირება, რათა პასუხი გაეცეს საზოგადოებაში არსებულ განსხვავებულ მოსაზრებებს მოვლენების ფაქტობრივ განვითარებასთან დაკავშირებით. საბჭო ყურადღებას გაამახვილებს დაზარალებულთა ინტერესების წარმოჩენაზე და გამოძიების პროცესის დამოუკიდებლად და გამჭვირვალედ წარმართვის აუცილებლობაზე.
სახალხო დამცველი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საბჭო არ წარმოადგენს ალტერნატიულ საგამოძიებო უწყებას და პირიქით ხელს უწყობს გამოძიების ეფექტიანად და გამჭვირვალედ წარმართვას. აქვე ვთქვათ, რომ ლაფაყურის სპეცოპერაციამ თავიდანვე მიიპყრო სახალხო დამცველის საგანგებო ყურადღება და ამაზე მეტყველებს მის მიერ პარლამენტისთვის 30 ივლისს წარდგენილი ბოლო ანგარიშიც. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ანგარიში ასახული არაერთი საეჭო ინფორმაცია და მათ შორის არის ინფორმაცია უცხოეთიდან საგანგებო ჩამოყვანილ პირთა შეიარაღებასა თუ დაკვალიანებაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანთა აქტიურობის შესახებ, პარლამენტმა არ გაიზიარა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია დროებითი საპარლამენტო კომისიის შექმნის თაობაზე და ეთ საზოგადოებრივ საბჭოს, რომელშიც სახალხო დამცველმა კარგად ცნობილი ექსპერტები თუ არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები მიიწვია. მიწვეული არიან ასევე პანკის სისხეობის უხუცეს და საბჭოს წევრები. თუ კი მაგალითად ოფიციალური სტრუქტურების მიერ წარმოებული გამოძიების ფონზე ამგვარი საბჭოს მუშაობას სკეპტიკურად უყურებენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო საბჭოს მუშაობაში ჩაერთვება არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი, როგორც მისმა ხელმძღვანელმა ლია მუხაშავრიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, რადგანაც ოფიციალური სტრუქტურების მიერ წარმოებული გამოძიება ნდობას ვერ იმსახურებს და გაჭირანურებულია. სიმართლის დადგენის საქმეში ძალიან ბევრის გაკეთება შეუძლია საზოგადოების ნდობით აღჭურვილ ჯგუფს.
საზოგადოების ნდობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ საზოგადოება გვენდობა მოწმეები, თვითმხილველები, ადამიანები, რომლებმაც ძამე იციან ამ საქმის ირგვლივ, ჩვენ მოგვაწვდიან პირუთნელ ინფორმაციას. ამ კომისიამ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოიპოვოს და მოაგროვოს და ალაგოს შესაბამისად და მერე მიაწოდოს სახალხო დამცველმა კონკრეტული წინადადები თუ მთელი ეს საქმის მასალები პროკურატურას და მოსთხოვოს გამოძიების ჩატარება.
გამოძიებას კვლავაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს, მიუხედავად იმისა, რომ სახალხო დამცველის აპარატი თუ მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ინტერესთა კონფლიქტის გამო საქმის გამოძიების პროკურატურისთვის გადაცემას მოითხოვდნენ. გავახსოვნოთ, რომ ლაფანყურის სპეცოპერაციას სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხელმძღვანელობდა და ახორციელებდა. ახლად შექმნილი საზოგადოებრივი საბჭოს მიმართ უნდობლობას გამოხატავს ნაციონალური მოძრაობა. როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა ნოგზარ ციკლოურმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საბჭო ვერ იქნება მიუკერძოებელი, რადგანაც მის წევრებს აქვთ ჩამოყალიბებული პოზიცია ლაფანყურის სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით. ამასთან დეპუტატი ლაფანყურის სპეცოპერაციის საკითხის გააქტუალურებას პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმის მსგავსად ხელისუფლების წინასაარჩევნო პიარს უკავშირებს და რუსეთის ინტერესების ფაქტორსაც გამოყოფს.
იყო და ივანიშვილის ხელისუფლება დღესაც აგრძელებს საქართველოს დადანაშაულებას რუსეთის წინააღმდეგ აგრესიაში, აგრძელებს მამებლობის პოლიტიკას და პუტინის სურვილების შესრულებას, მაგრამ ერთადერთი შედეგი აქედან იქნება საქართველოს პოზიციების დაზიანება. Ну, მოკლევადიან შედეგი შეიძლება ვიფიქროთ, რომ იყოს ის, რომ ამარჩევნებში რამდენიმე პროცენტით უფრო მეტი მიიღო.
მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ მათ მიერ წამოწყებული პროცესი რუსეთის წისქვილზე ასხამს წყალს, კატეგორიულად არ იზიარებენ ახლად შექმნილი საზოგადოებრივი საბჭოს წევრები. მაგალითად, როგორც უსაფრთხოების აკითხების სპეციალისტმა ვახტანგ მაისაიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ლაფანყურის სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით სიმართლის არ დადგენა გაცილებით უფრო სახიფათო იქნება ქვეყნის იმიჯისათვის თუ უსაფრთხოებისთვის, ვიდრე თუნდაც ყველაზე მწარე სიმართლის დადგენა და დამნაშავეთა დასჯა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
ძილდება ჩვენი გადაცემა უკვე სიუჟეტით, რომელიც მივიღეთ დასავლეთ საქართველოდან, გალის რაიონიდან. გალის რაიონს დე-ფაქტო აფხაზეთის ადმინისტრაცია აკონტროლებს, იქ მცხოვრები ქართველებისთვის განათლების მიღების უფლება კვლავ შეზღუდულია. მოზარდებს, რომლებსაც მეზობელი სამეგრელოს რეგიონის სკოლებში სწავლის სურვილი აქვთ, რუსეთის სამხედროები საზღვრის გადასაკვეთად აფხაზური დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ნებართვას თხოვენ. ამასთან ირკვევა, რომ მსგავს ნებართვას მოითხოვენ მათგანაც, ვინ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
სოფელ ხურჩაში მცხოვრებ ბავშვებს მოსაზღვრე სოფლის ოკუპირებული ნაბაკევის სკოლაში წასვლის უფლებას რუსეთის სამხედროები არ აძლევენ. ისინი მოზარდებისგან სოხუმის მიერ დამტკიცებულ მოსწავლის საშვს ითხოვენ, რომელიც დე-ფაქტო მთავრობას ჯერ არ გაუწია. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ სკოლის მოსწავლეებს ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადაადგილების პრობლემა ახალი სასწავლო წლის დაწყებიდან შეექმნათ, თუმცა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში გაძლიერებული კონტროლის გამო მოზარდები გადაადგილებას ვერც ნაცადი ხერხებით შემოვლითი ქსით ახერხებენ.
გამოეკიდნენ მარტო რატომ დადიხართ, რაცი რო გნახავთო, სანამ შობლებს არ მოიყვანთო, თქვენც არ გაგიშვებთო და ჯარიმასაც გადავახდებინეთ. საუბრეს მოგცემთო, მაგრამ ჯერჯერობით არ ვიცი, აგვიანებს.
უთხრა რადიო თავისუფლებას თეონა ნარმანიამ. მოსწავლეთა საშვის მოლოდინშია მანანა ბასარიაც. მისი შვილები 9 წელია სასწავლებლად ნაბაკევში დადიან და სხვა სკოლაში გადასვლის სურვილი არ აქვთ.
უნდა გალის უშეშროების დამოწმებული სია. მოირანეთო და ალბათ რა ვიცი, მე Kuchas
Romelits Zugdidis municipality Sopel Kokis Ubania Okupirabuli Nabakevizgan Hele Khurchia Ashorebs. Mosauleebi Mizgamorom Etglometshi Mdebare Sopel Nabakevis Skolashi Misuliqven Khshirat Adidebuli Khelis Gadalakhvasats Areridebotnen. Arsebuli Sirtuleebis Gamo 17-ma Mosaulem Nabakevis Skola Datova da Sasaulebla Sopel Kokshi Dasakhlebiden 5 kilometrshi Mdebare Skolashi Mevidnen. Is Baushobe Visats Sva Skolashi Gadasulis Survili Araqs da Aseti 11-ia Ახალი საშუალების შემოღება სახლებში ელოდებიან. ხურჩის მკვიდრი ნაბაკევის სკოლის მასწავლებელი, რომელსაც სამსახურში წასასვლელად ყოველდღიურად ადმინისტრაციული საზღვრის გადალახვა უწევს, გვიყვება, რომ სკოლაში ამჯერად სწავლა ქართულ ენაზეა, თუმცა გალის სკოლების მსგავსად იქაც განათლების მიღება რუსულ ენაზე იგეგმება. შუახნის მამაკაცი, რომელიც ჩაწერაზე და საკუთარი ვინაობის დასახელებაზე უარს უსაფრთხოების მიზნით ამბობს, ასევე განმარტავს, რომ სკოლების მსგავსად სიახლე შეეხო ოკუპირებულ რეგიონში განთავსებულ საბავშვო ბაღებსაც. Კონკრეტულად კი იმ აღსაზრდელებს, რომლებსაც მოწმობაში დაბადების ადგილად საქართველო აქვთ მითითებული, მოუწევთ საბუთების განახლება. საქართველოს პარლამენტის წევრის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ვოლსკის ცნობით, ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოსწავლეთათვის შექმნილი შეზღუდვების შესახებ საუბარს თბილისი ჟენევის მოლაპარაკებებზე გეგმავს. გიორგი ვოლსკის განცხადებით საერთაშორისო დონის შეხვედრებზე ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადაადგილების პრობლემასთან ერთად ინტენსიურად განიხილება საბავშვო ბაღების საკითხი და ზოგადად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უფლებების დაცვის მხრივ არსებული მდგომარეობა. შეგახსენებთ, მოსწავლეთა გადაადგილება ეგრძალა ფახულანის საბერიოს ეგრეთ წოდებულ საზღვარზეც. ოკუპირებულ საბერიოში მცხოვრებ 40-მდე მოსწავლეს რუსეთის სამხედროებმა აქაც მოსწავლის საშუალო მოსთხოვეს. ქართულ სკოლებში სწავლის მსურველ მოზარდებს და მშობლებს მათ განუცხადეს, რომ განათლების მიღება აფხაზეთში არის შესაძლებელი და ამიზნით ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთა საჭირო არ არის.
Тамар Зантареги амбобда тимис таубазе ту галис районში მცხოვრებ ქართველებს ახალგაზრდებს როგორ უჭირთ განათლების მიღება მოზარდებს მეზობელი სამგრელოს რეგიონის სკოლებში სწავლის სურვილი ვისაც აქვს არაძლევენ იმ საშუალებას რომ საზღვარი ადმინისტრაციული საზღვარი გადაკვეთონ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი გაცემა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რას წერდნენ გაზეთები. დღეს ნინო ხარაძესთან შეიტყობთ.
22 ოქტომბრის საქართველოს პრესის მიმოხილვა გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნებული სტატიებით დაიწყოთ. გამოცემის მეწინავე სტატია ეძღვნება არჩევნების შემდგომ შესაძლო მოვლენათა განვითარებას. სტატიაში რამდენიმე ექსპერტის მოსაზრებაა იმის თაობაზე, მოსალოდნელია თუ არა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ ქვეყანაში საპროტესტო აქციები. საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე არჩევნების შემდგომ გამოსვლებს ნამდვილად არელის. მისი სიტყვებით, თუ ვინმე ამას შეეცდება, ამით მხოლოდ და მხოლოდ თავისი თავის დისკრედიტაციას მიაღწევს. არ ამგონია რომ რამე მოხდეს. ასეთი რამის გამორიცხვა სრულიად თავის მოტყუება გონია ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრს ირაკლი მენაღარიშვილს. მისი სიტყვებით, ქვეყანაში შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევა საკმაოდ გამოცდილი და ამავე დროს ხშირად და ეფექტურად გამოყენებადი მეთოდი იყო. რეზონანსი ასევე წერს, რომ კომპანია ყასტრანსგაზის მილები გაზგაყვანილობისთვის უარგისია. სტატიაში ვკითხულობთ, პოლიეთილენის მილები, რომელიც თბილისში ბუნებრივი აირის გაყვანილობისთვის გამოიყენება, აღიარებულ სტანდარტებს არ შეესაბამება და მისი გაზმომარაგებაში გამოყენება არ შეიძლება. დაახლოებით ასეთი დასკვნა სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურომ მას შემდეგ წარმოადგინა, რაც საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება თბილისერის თავმჯდომარემ გულიკო ზუმბაძემ მილების შემოწმების თხოვნით მიმართა. თავად კომპანია ყასტრანსგაზში ამ საკითხზე დასკვნის გაცნობამდე კონკრეტულ კომენტარს არ აკეთებენო, წერს რეზონანსი. ახალი თაობა კი კითხვის ნიშნიანი სათაურით აქვეყნებს სტატიას ავღანეთში. ყოფმა ქართველმა სამხედროებმა პრეზიდენტად დავით ბაქრაძე აირჩიეს. პუბლიკაციაში ვკითხულობთ, რომ დავით ბაქრაძის გამარჯვებაში ლომის წვლილი ირაკლი ალასანიამ შეიტანა. ამტკიცებენ, რომ თითქოს თავდაცვის მინისტრმა პირადად თხოვა სამხედროებს ხმა ბაქრაძისთვის მიეცათ. ახალი თაობა მკითხველებს შეახსენებს, ვისაც აღარ გახსოვთ, შეგახსენებთ ოცნების კანდიდატი თავიდან ირაკლი ალასანია უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ივანიშვილმა გადაწყვეტილება შეცვალა. ამაზე თავდაცვის მინისტრი სერიოზულად არის გაბრაზებული. ახლა ოცნებაში მის წინააღმდეგ სერიოზული კულუარული ბრძოლაა დაწყებული, თუმცა საეჭვო ალასანია სამის გამო ჩარისთვის ბაქრაძის მხარდაჭერა მოეთხოვა. ახალი თაობა ცესკოსგან მიღებულ ინფორმაციასაც თავაზობს მეკითხველს, რომლის მიხედვითაც ავღანეთის სპეცუბნების დალუქული საარჩევნო ყუთები 27 ოქტომბერს გაიხსნება და მასში არსებული ბიულეტენები საქართველოში ხმის მიცემის პროცესის დასრულების შემდეგ კანონით დადგენილი წესის თანახმად დაითვლება. მანამდე კი გამარჯვებულის ვინაობა უცნობია. გაზეთი 24 საათი კიწერს, რომ აბაშაში ქართული ოცნების შტაბის უფროსი გიორგი გვილავა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელ მაჟორიტარ დეპუტატ დავით დარწმელიძეს თემაში ადანაშაულებს. ინციდენტს პოლიცია იძიებს. კოალიცია ქართული ოცნების პოლიცსაბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი მომხდარს აბაშაში არჩევნების დისკრედიტაციის მცდელობად აბაზებს. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის დეპუტატ თინა ბუკუჩავას ინფორმაციით კი აბაშის მაჟორიტარ დეპუტატი პროკურატურაშია დაბარებული, რასაც ბუკუჩავა წინა საარჩევნო ზეწოლად აფასებს წერს 24 საათი.
ნინო ხარაძე იყო ეს, მან საქართველოს პრესამე მოიხილა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ერთი ოც წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას, ჯერ ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საზღიურო ჩანაწერებს. მომავალ კვირას დაგეკითხავთ ლია ჩლაჩიძე, სოფელ ერგნეთის მკვიდრი, წევრი კოალიციისა ქალთა პოლიტიკური ჩართულობისთვის. დრომიცალტი და 30 წუთია საქართველოში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დგა ჩვენს ეთერში მარიამ ჭიაურელი.
საქართველოში სუბტიტის რაიონის სოფელ ხურჩაში 2008 წელს ტერაქტის მოწყობის ბრალდებით დააკავეს ორი ყოფილი სამართალდამცველი. საქართველოს ხელისუფლება შეისავლის ფრანგი მსახიობის ჟერარ დეპარდიეს საქართველოში გუშინდელი სტუმრობის საკითხს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ჩასულია ბრიუსელში, სადაც იმართება ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების ორდღიანი შეხვედრა. ბრიუსელში დღეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა უთხრა რუს ჟურნალისტებს, რომ საქართველო ნატოში 2014 წელს არ გაწევრიანდება. რუსეთის სანიტარული სამსახურის როსპოტრებნაძორის ხელმძღვანელი გენადი ონიშენკო, როგორც ჩანს, თანამდებობას ტოვებს. ბოგოგრადის ოლქში სამთხიანი გლოვა გამოცხადა ორშაბათს ავტობუსში მოწყობილი ტერაქტის მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად. აფეთქების შედეგად დაიღუპა 6 ადამიანი. ევროკავშირის მინისტერიალზე მხარდაჭერა გამოუცხადეს თურქეთთან მოლაპარაკების ახალი ეტაპის დაწყებას. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ პაკისტანში შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავებით განხორციელებული დარტყმები შესაძლოა სამხედრო დანაშაულებად შეფასდეს. ჩინეთის და რუსეთის პრემიერ-მინისტრები გამოდიან წლიური ურთიერთვაჭრობის 2015 წლამდე 100 მილიარდ დოლარამდე გასტისკენ მოწოდებით. ბირმაში ოპოზიციის ლიდერ სან სან სუკის დღეს გადასცეს სახაროვის სახლობის პრემია, რომელიც მას ჯერ კიდევ 1990 წელს მიენიჭა.
მარიამ ჭიაურელი იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება რეგიონული მაცნით. რეგიონულ მაცნეში დღეს ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან გიამბობენ, როგორია წინასაარჩევნო ვითარება. მოისმენ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან, ახალციხიდან და ქუთაისიდან. ნონა მჭადლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე როგორც ყოველთვის.
ლაგოდეხში წინასაარჩევნო კამპანია პოლიტიკური პარტიების ურთიერთბრალდებების ფონზე მიმდინარეობს. დარღვევებზე ინფორმაციას არ ფლობს საოლქო საარჩევნო კომისია. ორგანიზაციამ სამართლიანი არჩევნები კი საკუთარ ანგარიშში კახეთის რეგიონში რამდენიმე მნიშვნელოვანი სამართალ დარღვევის ფაქტი ასახა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადეშვილს მოუსმინეთ.
ხუთი დღე პრეზიდენტის არჩევნებამდე და წინასაარჩევნო გარემო ლაგოდეხში ნინო ბურჯანაძის ლაგოდეხის საარჩევნო შტაბის აღმასრულებელი მდივანი მაია გივიშვილი პრეზიდენტობის კანდიდატის საარჩევნო ბანერის დაზიანებასა და სახელმწიფო რესურსის გამოყენების ფაქტზე საუბრობს. მისი ინფორმაციით სისტემატურად ხორციელდება ბურჯენაძის სარეკლამო ბანერებისა და პლაკატების დაზიანება.
რაც ლაგოდეხში ხდება, ეს არის შეურაცხმ მყოფელი პარტიისთვის, თვითონ ბატონი ბიზნესისთვის. მთელი გამგეობა იქცის გენაცვალე. ყოველ დღე დილიდან საღამომდე და მიბრძანდით საღამოთი ვითომ დაკეტილი რომ აქვთ გარდან შტაბი, მთელი გამგეობის წარმომადგენლები იქცხედან ვინც შარშან გააყალბა არჩევნები და ვინც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ლაგოდეხში სამარცხინო გაყალბებისთვის იქცხედან ყველანი.
პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლაგოდეხის საარჩევნო შტაბის ბრალდებებს უსაფუძვლო უწოდეს კოალიცია ქართული ოცნების ადგილობრივ შტაბში. საარჩევნო სპეციალისტის ალექსანდრე ბაინდურაშვილის განცხადებით, წინა საარჩევნო კამპანია მუნიციპალიტეტში მშვიდ და დემოკრატიულ გარემოში მიმდინარეობს.
დააფიქსირო თუ ერთი შემთხვევა იქნება კანონით განსაზღვრული რაც იქნება ჩვენზე სანქციები ხალხმა დაგუწესებინ მაგრამ იმ შვიდია რაც მთავარია წინა არჩევნებიდან გამომდინარე გახსოვთ რამხანა ყდება საღელობი რაღაცები იყო ყველას კარგად ახსოვს ის ქუჩაში მანქანით არ გვატარებდნენ ესე ორასლანიან ჯარიმები ისე მაგრამ დღეს ხედავთ რომ სადმე ესეთი რამე ხდება
პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლაგოდეხის საარჩევნო შტაბში ზეწოლის კონკრეტულ ფაქტებზე ამახვილებენ ყურადღებას. ყოფილი მართველი გუნდის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელი ვახტანგ დევიძე აცხადებს, რომ მათი მხარდამჭერების მიმართ პოლიტიკური ნიშნით სოციალური დახმარებების მოხსნის მცდელობას აქვს ადგილი.
მაგალითად არის დამოკრებები, რომ შენაციონალო მოგიხსნით სოცდახმარებას. არის იგივე პლაკატის ჩამოხევის ფაქტები, რომელიც რატომღაც მე არ ვიცი რა ფიდა ვინ მოქმედებს ჩვენ აი ვაცხადებთ თავს დავდებთ იმაზე რომ არც ერთი პლაკატი არავისი ჩვენ არ ჩამოგვიხევია
საარჩევნო ბანერის დაზიანების სახელმწიფო რესურსის გამოყენების და მხარდამჭერთა ზეწოლის ფაქტებზე ინფორმაციას არფლობს ლაგოდეხის ნომერ 15 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე როგორც ივანე ზურიკაშვილმა განაცხადა
არავითარი არც საჩივი არ შემოსულა არც რამე ინფორმაცია რომ რამე დარღვევა მოხდა ან პლაკატების ჩამოხევა რა ჯერჯერობით ოლქში არ შემოსულა ჩვენ
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ანგარიშში კახეთის რეგიონში დაფიქსირებული 7 სამართალ დარღვევის ფაქტი მოხდა. როგორც სამართლიანი არჩევნების პროექტის ხელმძღვანელმა ნინო ხითარიშვილმა განაცხადა, კახეთში ადგილი ჰქონდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, ზეწოლის, ფიზიკური ანგარიშწორებისა და საჯარო მოხელეების მონაწილეობას საარჩევნო კამპანიაში.
ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და ეს არის საჯარო მოხელეების მონაწილეობა წინასაარჩევნო კამპანიაში, მაინც პრობლემას დარჩა და დაფიქსირდა შემთხვევები ჩვენს ანგარიშებში.
ურთიერთბრალდებების ფონზე ამომრჩეველთა დიდი ნაწილი ლაგოდეხში წინასაარჩევნო გარემოს მშვიდს უწოდებს. მათი თქმით, პროცესები წინა წლებთან შედარებით დემოკრატიულად ვითარდება.
ორი ოქტომბერში დაძაბული იყო ეგეთი არ არის.
რაღაცა არ მაინტერესებს უკვე. ყველაფერი გააფუჭა გააძმინა.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი და სოფელ ფარცხანელში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატის დავით ბაქრაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ნინო ფხალაძე საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის ფაქტს მის მიერ მოსახლეობაში ჩატარებულ საარჩევნო აგიტაციას უკავშირებს. ნინო ფხალაძის განცხადებით ჩხრეკა 20 ოქტომბერს მის საცხოვრებელ სახლში დილის 6 საათიდან დაიწყო და 3 საათის მანძილზე გაგრძელდა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
დეპუტატი ფაქტ საპრეზიდენტო კანდიდატის დავით ბაქრაძის წინასაარჩევნო კამპანიის ხელის შეშლა დაფასებს და მოუწოდებს შესაბამის ორგანოებს დაინტერესდნენ მომხდარით.
ჩემოიჭრენ ჩემ საცხოვრებელ სახლში სამადამცავი ორგანოებიდან სამართლოს უფროსი ჭანკვეტაძე და რამოდენიმე პოლიციის თანამშრომელი, რომლებმაც ჩხეკის ორდენის წარმოდგენის გარეშე დაიწყეს ჩემ ბინაში ჩხეკა. ისინი ეძებდნენ, როგორც განმარტება მოგცეს, სავარაუდოდ ჩემ სახლში ინახებოდა ასაფეთქებელი ნივთიერება და რამოდენიმე ცეცხლსასროლი იარაღი. მე ყველაფერ ამას უკავშირებ ჩემ პოლიტიკურ მხარეს, რომ დავით ბაქრაძის მხარდამჭერი.
მომხდარ ფაქტს პოლიტიკურ ზეწოლად აფასებს საპარლამენტო უმცირესობის წევრი და ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გიორგი თევდორაძე. დეპუტატი ნინო ფხალაძის საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის ფაქტზე საქართველოში მოქმედ ყველა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიას მიმართავს. ასევე მოუწოდებს ხელისუფლებას და შინაგან საქმეთა მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს მომხდარი ფაქტი გამოიწვიოს და არჩევნების მშვიდ გარემოში ჩატარება უზრუნველყოს.
ჩვენ რა თქმა უნდა მიმართავთ ყველა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიას
კომისიას, რომლებიც საარჩევნო გარემოს მონიტორინგს აწარმოებენ ჩვენს ქვეყანაში და ვფიქრობ, რომ იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს წინაშე დგას უმთავრესი გამოწვევა დემოკრატიულად და მშვიდ გარემოში ჩაატაროს უახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნები, ეს არის ყოვლადაუშვებელი და ეს ეწინააღმდეგება ქვეყნის ინტერესებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფაქტის გამოძიებისა და გარემოებების დადგენის თხოვნით უკვე მიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ორგანიზაციის იურისტის თეო ზაქარაშვილის განცხადებით.
მოუწოდეთ კიდევაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს უახლეს პერიოდში დაადგინოს ის გარემოებები, რაც გახდა საფუძველი არჩევნებამდე. ერთი კვირით ადრე ოპერატიული ღონისძიების განხორციელების აუცილებლობისა, ოჯახში როდესაც შევიდა პოლიციის უფროსი დავით კაპანაძე ათანამშრომელთან ერთად ჩხრეკის ჩატარების მისნით, აღნიშნული მოქალაქე ქალბატონი ნინო ფხალაძე წარმოადგენს დავით ბაქრაძის საარჩევნო შტაბს და ამიტომ შეუძლებელია ჩვენ ვივარაუდოთ რა გახდა საფუძველი იმისა, რომ ასეთ გადაუდებელი აუცილებლობა იყო ჩხრეკა ჩატარებულიყო მის ოჯახში, მითუმეტეს არანაირი იარაღი არ აღმოჩნდა, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი.
თეო ზაქარაშვილის შეფასებით აღნიშნული ფაქტის გარდა წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგისას იმერეთის რეგიონში განსაკუთრებული დარღვევები არ გამოვლენილა. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 60 დღის მანძილზე განხორციელებული დაკვირვების შედეგებს იურისტი დადებითად აფასებს და მიიჩნევს, რომ საარჩევნო სუბიექტები სააგიტაციო შეხვედრებს ორგანიზებულად მართავენ.
რაც შეეხება წინასაარჩევნო პერიოდს, წინა წლებში ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ღნარ და მშვიდ გარემოში არის ნაკლები დარღვევები, ამიტომ დადებითად ვაფასებთ აღნიშნულ პერიოდს. განსაკუთრებული დარღვევები ამ პერიოდისათვის სხვა არ გამოვლენილა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ესეთ ინფორმაცია ამ ეტაპზე არ გვაქვს. საარჩევნებამდე დარჩენილია რამოდენიმე დღე და თუ რაიმე რამე ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ ამაზე განცხადებას და რეაგირებას და მიაწვით საზოგადოებას ინფორმაციას.
უთხრე ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტმა თეო ზაქარაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. წინასაარჩევნო გარემოზე საუბარს განმაგზობთ ახალციხიდან. მაია იველაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ხალხმა ყოველ შემთხვევაში არ უნდა მიცოს მანიპულირების უფლება არც ერთ პოლიტიკურ ძალას. ბევრი უნდა ვისწავლოთ საკუთარ შეცდომებზე, რომ იგივე შეცდომები აღარ გაგვიმეორდეს.
გურჟანდაძის პლაკატებს ხედავენ. ნაციონალური მოძრაობა ბაქრაძის ხალხი ფული დარბიან, როგორც ჩვევიათ, თუ გააყალბებენ. ხალხი გამოაუცილებლად მიასვენ ასეთი წმენდა მაგ და დაიცავენ თავის უფლებებს.
ადიგენში არ არის გართულებები და იმედია, რომ სწორი არჩევანი გაკეთდება.
წინასაარჩევნოდ არსებულ დარღვევებზე მესამე სექტორის წარმომადგენლები საუბრობენ. ძირითადი დარღვევა პოლიტიკოსთა სარეკლამო პლაკატების ჩამოხევა, რომლის შესახებაც მუშაობთ. განმარტავს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაციისათვის რეგიონული კოორდინატორი. დავით ბერიძე თავისუფალი საზოგადოების მიერ გაკეთებულ არჩევანზე ამახვილებს ყურადღებას და აღნიშნავს, რომ ორგანიზაცია შეფასებას ახალციხელებს არჩევნების შემდეგ გააცნობს.
რაც შეეხება დარღვევა, ჩვენ პირად არ დაგვიფიქსირებია, მაგრამ ინფორმაცია შემოგვივიდა ორი დღის უკან. ვალეში ჩამოხიეს პლაკატები. ვისი მიერ იქნა ჩამოხეული, ამას ვიძიებთ ახლა ჩვენ და იმედია, რომ გავარკვევთ. საარჩევნო წინა კამპანიას კიდე რაც შეეხება ნორმალურ ვითარებაში მიდის ჩვენი აზრით. არ არის ახლა რაღაცა განგაჩო დაპირისპირებები, რომელიც წინა წლებში ხდებოდა ხოლმე წინა საარჩევნო.
კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც წინა საარჩევნო მონიტორინგს აწარმოებს, ერთულოვნება სამართლიანობისკენ არის. ცენტრალური ოფისის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ მისთვის მხოლოდ პლაკატების ჩამოხევისა და ვახტანგ კოშაძის ცემის ფაქტის შესახებ არის ცნობილი. თუმცა ქეთევან ხმალაძე აღნიშნავს, რომ გამოძიების შედეგად შეიძლება ვითარება შეიცვალოს და თავის დროზე პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის ნინო ბურჯანაძის მხარდამჭერის ცემის ფაქტი არა პოლიტიკურ მოტივად, არამედ პირად შეურაცხყოფად დაკვალიფიცირდეს.
რამდენად ჩათვლიან ამას პოლიტიკურად, ვული ამას ძიება დაადგა. პლაკატი არის ელემენტარულად ქაღალდი და თუ ამ ქაღალდში ჩამოხევით რომელიმე პირი ან ფიზიკური ან საზოგადო, რა ვიცი, როგორიც არ უნდა იყოს ადამიანი, რაიმე სიამოვნებას ნახულობს, შემიძლია დიდი რაოდენობით გადავცე პლაკატები და ხიონ ბატონო სანამდე ნერვებს არ დაიწყმარებენ. ეს არის ელემენტარული, ძალიან დაბალი დონის მაჩვენებელი. წინა ოქტომბერს უფრო ცხელი იყო გარემო, წელს უფრო დასტაბილურებულია.
ნომერ 37 საოლქო საარჩევნო კომისიის ახალციხის თავმჯდომარე თეა გავაშელი საარჩევნო ოლქებთან ახლოს ქართული ოცნების შტაბის განთავსებასა და ამ ორ შენობას შორის კომისიის წევრების მიმოსვლაზე საუბრობს.
შენობის არსებობა, არარსებობას კოდექსი არ არეგულირებს. მათ უფლება აქვთ სადაც უნდათ თავიანთ სურვილის ამებ გახსნან შტაბი, რაც
არც ეხება არჩევნების გაყალბებას, ამას ნამდვილად ვერ დავა კონკრეტებ, ამან რაიმე ხელი შეუშალოს ან შეუწყოს. ვერ უარ ყოფ, ნამდვილად გადადიან არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად. მე ჩემ წევრებს ვთხოვრო, სამუშაო საათებში არ გადავიდნენ, სამუშაო საათების შემდეგ ისინი არ არიან შეზღუდული, სადაც უნდა იქიარონ. თუმცა მეტნაკლებად ამას კოდექსი კიდევ არეგულირებს და რაღაც რაღაცებს სამუშაო საათების შემდეგაც კრძალავს.
არჩევნებამდე 5 დღით ადრე მნიშვნელოვან დარღვევებზე ახალციხეში არავინ ამახვილებს ყურადღებას, თუმცა 27 ოქტომბრის შედეგებს ყველა მოუთმენლად ელოდება. თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით წინასაარჩევნო გარემო ამჟამად გაცილებით მშვიდი და დემოკრატიულია. ასე აფასებენ ზუგდიდში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები არსებულ ვითარებას. ამასთან არასამთავრობო სექტორი დარღვევებზეც ამახვილებს ყურადღებას. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორის მალხაშ კადუას თქმით, დიდი განსხვავებაა გასული წლის წინასაარჩევნო პერიოდსა და მიმდინარე შორის, თუნდაც იმ კუთხით, რომ გარემო ღია და თავისუფალია პოლიტიკური სუბიექტებისთვის. არ დაფიქსირებულა ჟურნალისტებზე ზეწოლი შემთხვევები ან მათთან მუქარი შემცველი ზარები. არ ყოფილა ასევე ძალადობის ფაქტები ამა თუ იმ პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დარღვევები არ იყო, კითხა მალხაშ კადუამ და დასწინა.
ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერისის დროს გამოვლენილ ძალადობის ფაქტები, როცა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს და მათ მხარდამჭერებს დაუშინეს ქვები და წყლის ბოთლები. ასევე პრობლემური იყო დავით ბაქრაძის შეხვედრის დროს მეორე კონტრაქცია, რომელიც გამართა იმავე პერსონ, რომელიც მონაწილეობდა პრაიმერისის დროს, გულისხმობ კახამიკაიას. ჩვენ რამდენიმე პირი დავაფიქსირეთ, რომლებიც სამუშაო დროს იმყოფებოდნენ პოლიტიკურ აქციაზე. მართალია, მათ თავი იმართლეს იმით, რომ განცხადება ჰქონდა დაწერილი დათხოვნის თაობაზე, მაგრამ კანონი დაარღვიეს, იმიტომ რომ სამუშაო დროს, თუნდაც განცხადება ჰქონდეს დაწერილი გათავისუფლების თაობაზე, ნიშნავს, რომ პოლიტიკურ აქციაში მონაწილეობის მიღების შე კანონს არ გვევა.
დარღვევებზე იგივე აქცენტებს აკეთებს კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდს თბილისთან ერთად რეგიონებშიც აკვირდება. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროგრამის კოორდინატორმა ნინო ხითარიშვილმა რადიო თავისუფლებას გამოცხადა, რომ მათ მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშებში ჩაიწერა დარღვევები, რომელიც დაფიქსირდა ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერის და პრეზიდენტობის კანდიდატ დავით ბაქრაძის მოსახლეობასთან შეხვედრაზე.
იარა ჩვენი კოორდინატორის შეფასებით უფრო ნაკლებად პოლიტიზირებული გარემო იყო და დარღვევებიც ნაკლები დაფიქსირდა, და მაგრამ ეს იყო ორი შემთხვევა განსაკუთრებული, კონტრაქტები გამართული და პრობლემატური იყო.
მიმდინარე წინასაარჩევნო პერიოდში დაფიქსირებულ უარყოფით და დადებით ტენდენციებზე საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო მონიტორინგისა და კვლევების ცენტრი, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდს დემოკრატიისა და განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობით აკვირდება. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ჩამოთვლილ დარღვევებთან ერთად საგულისხმოა კიდევ ერთი ფაქტი.
აი, პლაკატების გაქვის საკითხი არის ყველაზე უფრო მტკივნეული, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი თავშეხრის ადგილებში ფაქტობრივად ყველგან ფიქსირდება მსგავსი დარღვევები. ადგილობრივი ზედამხედველობის სამსახურმა უნდა გაძლიეროს მსგავს ფაქტების მონიტორინგი.
უთხარადია თავისუფლებას გურამ ჩიხლაძემ. პლაკატებთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთეს ზუგდიდის გამგეობაში. ინტერნეტ გამოცემა Live Press გამგეობის პრესამსახურის უფროს მამაია ხურცკაიამ განუცხადა, რომ პლაკატების გასაკრავად ქალაქის ტერიტორიაზე 7 ადგილას ბილბორდი გამოიყო. სხვაგან კი მის გაკვრაზე ბრძანება გაცემული არ არის. შესაბამისად ხურცკაიას თქმით, მნიშვნელობა არ აქვს ვისი მხრიდან მოხდება ბოძებზე და სხვა ადგილებზე პლაკატების გაკვრა. ამ ფაქტზე ზედამხედველობის სამსახური გამოიკვლევს და შესაბამის რეაგირებას მიიღებს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
დაბასრულდა ზუგდიდიდან დასრულდა რეპორტაჟი, დასრულდა რეგიონული მასალა, რომელიც დღეს ეძღვნებოდა წინასაარჩევნო ვითარებას საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა რეგიონულ მასალას. ნიგაცემა გრძელდება. რუსეთის პრესის მიმოხილვით ჯიმშერ ეხეშვილი გიამბობთ, რა იწერებოდა საქართველოსზე რუსეთის გაზეთებში.
გაზეთი ინვესტია ქართველი ჯარისკაცების მასობრივი მოწამვლის შესახებ წერს. საქართველოს სამხედრო უწყებაში ეჭობენ, რომ ადგილი ჰქონდა დივერსიას ნატოს წინაშე ქართული ჯარის დისკრედიტაციის მიზნით. ასეთი ქვესათაური აქვს წამძღვარებული სტატიას, რომელშიც თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია საბოტაჟის შესაძლებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას. მისი აზრით, დისკრედიტაციის მიზანია ხელი შეუშალოს საქართველოს ინტეგრაციას ნატოში. ამუნარიდი სტატიიდან. ბოლო დროს საქართველოს მედიაში არაოფიციალურ წყაროებში ზე დაყრდნობით გავრცელდა ინფორმაცია ჯარისკაცების მასიური ჰოსპიტალიზების შესახებ, თუმცა თავდაცვის სამინისტრომ მხოლოდ 7 ჯარისკაცის საკვებით ინტოქსიკაციის შემთხვევა დაადასტურა. ამის მიუხედავად პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა კატეგორიულად მოითხოვა ყველა მსგავსი საქმისათვის გრიფის საიდუმლოს მოხსნა. პასუხად თავდაცვის სამინისტრომ მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება სამხედრო ნაწილების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. სამხედრო ექსპერტებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს საშუალება ექნებათ ეწვიონ ბაზებს და პირველწყაროდან მიიღონ ინფორმაცია სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვის თაობაზე. ციტატის დასასრული. იზვესტიის რედაქციამ კითხულს ასევე სთავაზობს ცნობილი ქართველი სამხედრო ექსპერტის ირაკლი ალადაშვილის მოსაზრებას, რომლის მიხედვითაც ჯარზე სამოქალაქო კონტროლის გაძლიერება უთუოდ შეამცირებს სხვადასხვა ინციდენტების რაოდენობას. სტატიის ფინალში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ მსგავსი შინაარსის ნეგატიური ინფორმაცია უკიდურესად მტკივნეულია ირაკლი ალასანიასთვის, რომელმა ცოტა ხნის წინ პირობა დადო, რომ 2015 წელს საქართველოს ჯარი ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების ნაწილი გახდებოდა. ყოველკვირეული კომერსანტ ვლასტიკი მკითხველს სთავაზობს ვრცელ ინტერვიუს კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატ გიორგი მარგველაშვილთან, რომელიც გამოცემის სპეციალურ კორესპონდენტ ოლგა ალიონოვას რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის შესახებაც ესაუბრა. ინტერვიუს სათაურად გამოტანილი აქვს მარგველაშვილის შემდეგი მოსაზრება: რუსეთისათვის სასარგებლოა საქართველოსთან მეგობრობა და არა ომი მეზობელთან. ციტატა ინტერვიუდან. ფიქრობ, რომ პოლიტიკამ, რომელსაც რუსეთი საქართველოსთან მიმართებით ატარებდა, ვერც ეკონომიკური, ვერც პოლიტიკური, ვერც მორალური და ვერც კულტურული თვალსაზრისით დივიდენდები ვერ მოიტანა. ჩვენ გსურს მოხსნათ შიშისა და სიძულვილის ფაქტორი. როგორც კი გადავალთ რეალურ საკითხებზე, შევძლებთ ეროვნულ ინტერესებზე საუბარსაც. ციტატის დასასრული. კომერსანტის კორესპონდენტის შეკითხვას თქვენ მიგაჩნიათ, რომ საქართველო ნატოში არ წარმოადგენს საფრთხეს რუსეთისათვის? გიორგი მარგველაშვილი ასე უპასუხებს: საქართველო არც ევროკავშირში და არც ნატოში არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს. შეუძლებელია 4 მილიონიანმა საქართველომ რამე სახის პრობლემა შეუქმნას რუსეთს, რომელსაც ლამის ნახევარი დედამიწა უკავია და რომელიც 140 მილიონი ადამიანით არის დასახლებული. ან რა პრობლემას უქმნის ნატო და ევროკავშირი რუსეთს ამჟამად? რაღაც მომენტში რუსეთს პრობლემას უქმნიდა ქართული ღვინოც. ინტერვიუს გიორგი მარგველაშვილთან ჟურნალი კომერსანტ ვლასტი აქვეყნებს.
თიმშერ ხეშმა რუსეთის პრესაში საქართველოს გამოქვეყნებული მასალები გაგაცნოთ. ინდაცემა საერთაშორისო თემებით გრძელდება. ირანზე კი ამბობთ, ბირთვულ საკითხებზე ამ ქვეყანასა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის გამართულ მოლაპარაკებას ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა უწოდა ყველაზე დეტალური, უწოდა შინაარსიანი, ძალიან მნიშვნელოვანი ირანის საკითხზე მაღალი დონის შემდეგი შეხვედრა უკვე 7-8 ნოემბერს გაიმართება. ამ მოლაპარაკების მნიშვნელობის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი გოლნაზ ესფანდიარი ესაუბრა გარი სეიმურს, ექსპერტს, რომელიც ბოლო დრომდე მოლაპარაკებებზე შეერთებული შტატების წარმომადგენელი დელეგაციის წევრი იყო. მოისმინეთ მცირე ფრაგმენტები ამ ინტერვიუდან. სალომე ასათიანი.
როგორც ჩანს, ჟენევაში გამართულ მოლაპარაკებაზე, რომელშიც ერთი მხრივ ირანი, მეორე მხრივ კი შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, რუსეთი, ჩინეთი და გერმანია მონაწილეობდნენ, გარკვეული პროგრესი იქნა მიღწეული. დასავლელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ პირველად ჰქონდათ ძალიან დეტალური დისკუსია ირანის დელეგაციასთან და რომ ირანის მიერ წარდგენილი გეგმა გამოსადეგი იქნება. შეიძლება მართლაც გქონდეს წინსვლის იმედი. ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომლითაც ჩვენმა კორესპონდენტმა მიმართა გარი სეიმურს.
I think there is room. I think we're in a better position now than we have been for almost a decade.
დიახ, ჩემი აზრით გვაქვს იმედის გარკვეული საფუძველი. ფიქრობ, თითქმის მთელი ათწლეულის განმავლობაში ახლა ყველაზე ხელსაყრელი მდგომარეობა გვაქვს პროგრესის მისაღწევად. უწინარესად იმის გამო, რომ ირანელებს დიდი ზეწოლის ქვეშ აქცევს ეკონომიკური სანქციები და ისინი შეეცდებიან ერთგვარ შვებას მიაღწიონ. დღეს მთავარი კითხვა ასეთია: დათანხმდებიან თუ არა ირანელები იმ შეზღუდვებსა და ლიმიტებს, რომელთაც ბირთვულ პროგრამაზე დაუწესებენ მას შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები ამ სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ.
And its allies will demand as a condition for sanctions relief.
ირანის მიერ წარდგენილი გეგმა საჯაროდ არ გამოცხადებულა, თუმცა ზოგიერთი დეტალი ვიცით. გეგმა ითვალისწინებს ნდობის გამყარების ეტაპს, რომელიც 6 თვის განმავლობაში გაგრძელდება და მოიცავს ირანის ურანის გამდიდრების პროგრამაზე გარკვეული ლიმიტების დაწესებას, სანაცვლოდ კი ზოგიერთი სანქციის მოხსნას. შეერთებული შტატები დათანხმდება ირანის მიერ ურანის შეზღუდვით გამდიდრებას? კითხეთ ექსპერტს.
Well, the US has long proposed that any
შეერთებული შტატები უკვე დიდი ხანია გამოდის მოწოდებით, რომ ბირთული პროგრამის შესახებ ნებისმიერი შეთანხმება ნდობის გამყარების ფაზით უნდა დაიწყოს. მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები გამოთქვამენ წინადადებას, რომ თუ ირანი დათანხმდება ურანის 5%-ზე ზემოთ გამდიდრების შეწყვეტას, დახურავს ფორდოუს ობიექტს და გააუქმებს 20%-ით გამდიდრებული მარაგის დიდ ნაწილს, მაშინ შეერთებული შტატები და ევროპა დათანხმდებიან ზოგიერთი ეკონომიკური სანქციის გაუქმებას. ეს განსაკუთრებით ეხება ვაჭრობაზე, ნახევრად ძვირფას მეტალებზე და ნავთობ ქიმიურ პროდუქციაზე დაწესებულ შეზღუდვებს. ეს უკვე დიდი ხანია შეერთებული შტატების სტრატეგიის ნაწილია, ხოლო თუ ამას ირანი დათანხმდა, ცხადია, ეს მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება.
გვიპასუხა გარი სეიმორმა, ექსპერტმა, რომელიც ბოლო დრომდე მოლაპარაკებებზე შეერთებული შტატების წარმომადგენელი დელეგაციის წევრი იყო და ბირთვული იარაღის გავრცელების საკითხებში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მრჩევლადაც მუშაობდა. მას ჩვენი კორესპონდენტი გოლნას ესფანდიარი ესაუბრა.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან. ახალი ევროპით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახალი ევროპის თემა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა, მის მონაწილე ქვეყნებში შვედეთის და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები კარლ შმიდტი და რადოსლავ შიკორსკი მოგზაურობენ. კობა ლიგლიკაძეს მოუსმინეთ.
მაშინ როცა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტამდე ერთვეზე ცოტა მეტი დრო რჩება, ბრიუსელი და კიევი ცდილობენ გადაჭანის პრობლემა, რაც აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს უკრაინის ევროკავშირთან კიდევ უფრო დასაახლოებლად. უკრაინასთან ასოცირებისა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის პირობათა შორის ევროკავშირი აყენებს უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს საქმის გადაწყვეტას. ამ პრობლემაზე ყურადღება 21 ოქტომბერს ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ კავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა კიდევ ერთხელ გაამახვილა.
I want to make it absolutely clear as I've made it clear.
So absolutely მკაფიოდ განაცხადო, როგორც ეს არაერთხელ გამეკეთებია, რომ შერჩევითი სამართლის საკითხი და აქ უნდა აღნიშნო, რომ უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს საკითხიც იგულისხმება უკრაინაში მოქმედი მართლმსაჯულების ბუნებასთან დაკავშირებული დიდი პრობლემაა. ჩვენ მყარი პოზიციიდან ვაცხადებთ, რომ ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს, თუ კი უკრაინას ევროკავშირთან უფრო მტკიცე ურთიერთობას სურს. ამ პროცესის ალბათ ეს ნიშნავს, რომ მათ უნდა შეისწავლონ ცალკეული პირების საქმეები და შესაბამისი გზები გამოცეფნონ მათ მოსაგვარებლად. ამაზე უფრო დეტალურად საუბარს ავაპირებ გარკვეული მიზეზების გამო. ვილნიუსის სამიტის მოახლოების კვალობაზე ამაზე ბევრი დისკუსია იმართება და ვნახოთ რა მოხდება.
განცხადა კეტრინ ეშტონმა. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო შვიცლიან პატიმრობას ეხთის ბრალდებებით, რომელსაც ბევრი მიჩნევს პოლიტიკურად მოტივირებულად. მაგრამ ტიმოშენკოს საკითხი ერთ-ერთი წინაპირობაა, რაც უკრაინამ ვილნიუსის პარტნიორობის სამიტამდე უნდა შეასრულოს. მანამდე კი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები კიდევ ერთხელ შეიკრიბებიან, რათა როგორც პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ უთხრა ჩვენს რადიოს, კავშირის წევრმა ქვეყნებმა ბიზანტიისათვის დამახასიათებელი რთული გადაწყვეტილება მიიღონ.
The next meeting is, I understand, on the 18th of November, which is to say 10 days
before. ვარაუდობ, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბებიან 18 ნოემბერს, ანუ ვილნიუსის სამიტამდე 10 დღით ადრე. ევროკავშირის მინისტრთა საბჭო მხოლოდ ერთ-ერთი საფეხურია, სადაც შეიძლება მიღებული იქნეს უკრაინის მოლოდინთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება. აქვე მინდა მოუწოდო უკრაინის ხელისუფლებას გაითვალისწინოს, რომ ევროკავშირში გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ლამის ბიზანტიური კომპლექსურობით ხასიათდება. ამ ორგანიზაციაში გადაწყვეტილებას ერთსულოვნად იღებენ ევროკომისია, ევროპარლამენტი და ევროკავშირის ყველა სახელმწიფო, რომლებსაც თავიანთი პარლამენტები ყავთ. ამ ხალხს გადაწყვეტილების მისაღებად დრო სჭირდება.
So you need to give all of those people time to come to a decision.
თუმცა არანაკლებ კომპლექსურობით ხასიათდება, როგორც ჩანს, იულია ტიმოშენკოს საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება თავად უკრაინაში. უკრაინის კანონმდებლების ჯგუფმა შეიმუშავა და გასულ კვირაში პარლამენტს წარუდგინა კანონპროექტი, რომელმაც ნება უნდა დართოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს უცხოეთში წავიდეს და იმკურნალოს, უკანცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლეონიდ კოჟარამ.
What we understand that the Rada
რამდენადაც ვიცით, უმაღლეს მარადამ ტიმოშენკოს საკითხზე უახლოეს მომავალში უნდა ჩაატაროს კენჭისხრა. დააჯობებს, თუ ეს ამ თვეშივე მოხდება. ჩემმა კოლეგებმა, ევროპის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, პირდაპირ მომმართეს და მაცნობეს, რომ მათ უკრაინის პარლამენტის გადაწყვეტილება რაც შეიძლება მალე, საგარეო საქმეთა მინისტრების 18 ნოემბრის შეხვედრის მოსამზადებლად ჭირდებათ.
On the 18th of November.
Ukrainian parliament are bismir mums at the Guru document is Tanahmat, Timoshenko, Kunalo bismeri unda dabrun de Samsho Bloshida Gagzelu Sascheli, Switzerland, Patimlo bismohta. Am Sagan de Blohaktis Kanhilua, Ukrainian parliament ma, Ukwe, Ozdao, October, Sue, Daitzlo. Luxembourg's Eurocavshiri Sagario Sakmeta Ministry Bisapchos Radrebis sent to Ukraine's Garda Agmus Aulet Partner of his program Ashimunatle, Swakwekne Bisakit Hebitsiko. Europarlament is monitoring his missi, Amsakit Hebsem, Chelubisatis, Samit Amde, Samuk and Ashiget, Chas Lasugan and Sadaus there talk numbers, Luxembourg's, Shredetis Sagario Sakmeta Ministry, Al Biltma.
Ukraina kuratorების ცენტრშია. Კოქს კვაშნევსკის მისია მნიშვნელოვანია, რადგან აშკარაა, რომ უკრაინას ჯერ კიდევ არ შეუსრულებია მისთვის წაყენებული პირობები. Ამ შეხვედრის დამთავრებისთანავე, რადეკ შიკორსკი, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მე, დაუყოვნებლივ გამგზავრებით კიშინევში, კიევსა და თბილისში, რათა მომდენო რამდენიმე დღეში განვიხილოთ ყველა ის საკითხი, რაც სამომავლოდ ჩაფიქრებულ გადაწყვეტილებებს
უკავშირდება.
განცხადა კალ ბილტმა, რომელიც პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ რადოსლავ შიკორსკისთან ერთად სამშაბათს მოლდავეთში ჩავიდა. სამშაბათსვე გამართულ პრესკონფერენციაზე კალ ბილტმა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი უწოდა ევროკავშირთან ასოცირებისა და ვაჭრობის შეთანხმების ხელმოწერას. შეკითხვა დაისვა ასევე სომხეთის მიერ რუსეთის ლიდერობით მოქმედ საბაჟო კავშირში გაწევრიანებაზე, რასაც კარლ ბილტმა სომხეთის განსაკუთრებული გეოპოლიტიკური მდგომარეობით ნაკარნახევი გადაწყვეტილება უწოდა. რაც შეეხება რუსეთის მხრიდან მუქარას, მოლდავეთისა და უკრაინის პროდუქციაზე საბაჟო წესების გამკაცრებას, ასეთ პოლიტიკას რადოსლავ შიკორსკიმ წარუმატებელი უწოდა.
We know what happens to Georgia's
ვიცით რა მოხდა საქართველოს შემთხვევაში, რომლის საექსპორტო პროდუქციასაც რუსეთმა ემბარგო გამოუცხადა. საქართველომ გააუმჯობესა თავისი პროდუქციის ხარისხი და მოძებნა ახალი ბაზრები. ძალიან მოხარული ვარ, როცა ვხედავ, რომ მოლდავეთიც ამასვე აკეთებს. მაგალითად, თქვენი ღვინო თავისუფლად იწყებს გასვლას ევროკავშირში და ახლა მხოლოდ თქვენზეა დამოკიდებული, რამდენ საწარმოებთ და გაყიდით, როგორ გაზრდით ფასს და მიიღებთ სარგებელს. ვფიქრობ, მუქარაზე დაფუძნებული დიპლომატია წარმატებას ვერ აღწევს.
კარბილტი და რადოსლავ შიკორსკი კიშინიოვიდან სამშაბათსვე უკრაინაში ჩავლენ, სადაც მოულოდნელად გადაწყდა შეხვედრა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან, რაც მანამდე არ იგეგმებოდა. ხოლო 23 ოქტომბერს ევროკავშირის წარმომადგენლები შეხვედრებს უკვე საქართველოში გამართავენ.
ქობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. მან მოამზადა დღეს ახალი ევროპა, რომლის თემა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა იყო. ამ ქვეყნებში შვედეთისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების მოგზაურობა ამით დასრულდა. რადგან თავისუფლების საღამოს გადაცემა მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.